Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 9. juna sa vama Svjetlana Petrović, producent, urednik vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, Islamska zajednica u Kačaniku sa džamije žalila za ubijenim pripadnikom ekstremističke Islamske države. Sorim Nezira iz tamošnje vjerske zajednice objašnjava.
Mufti nije bilo drago, ali mi to radimo za sve građani i nisam računao da je to nešto loše. U pitanju je bila porodica muhađeri, a ne ljabdrim. Apsolutno sam bio na usluzi porodice i ne osjećam da je to greška.
Država je umiješana u ubistvo novinara Milana Pantića iz 2001. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Izgleda kao da su neki ljudi koji su bliski državi imali interesa da uklone Milana Pantića, koji je istraživao ozbiljno korupciju, obilio ozbiljne istraživačke tekstove.
U Bosni i Hercegovini domaća mafija u prijetnjama posegnula za idejama iz čuvenog kuma.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama.
Evropska unija je sada naš apsolutni prioritet, obećao je crnogorski premijer Duško Marković evropskom komesaru Johannesu Hanu u Podgorici.
Rekao bi da je to prioritet broj 1, broj 2 i broj 3.
U Hrvatskom saboru potvrđivanje rekonstruisane vlade Andreja Plenkovića prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski sabor izglasao je povjerenje novoj hrvatskoj vladi, a glasanje je pokazalo da nova vladajuća koalicija HDZ i HNS ima parlamentarnu većinu od 78 zastupnika. Izborni panel za žalbe u Prištini kaznio je srpsku listu sa 25.000 eura zbog predizbornog spota. Izborni panel je svoju odluku o kažnjavanju obrazložio time što spot sadrži prijeteće poruke protiv formiranja vojske Kosova i potpuno funkcionisanja države Kosova. Srpska lista ima pravo žalbe Vrhovnom sudu, a kaznu od 25.000 eura mora platiti u roku od 15 dana, stoji u saopštenju. Zamjenik višeg javnog tužioca u Jagodini, Radoslav Vučković, izjavio je da je dobio izvještaj komisije o ubistvu novinara Milana Pantića i da je zatražio dodatna objašnjenja. Predsjednik komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić kazao je ranije da je 16 godina od ubistva Milana Pantića policijska istraga okončana i da su imena osumnjičenih nalogodavaca i izvršilaca dostavljena tužiocu. Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine u Jagodini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je nakon prijema kod kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palači da će formirati novu vladu koja će garantirati sigurnost i voditi Veliku Britaniju u pregovorima sa Evropskom unijom kako bi se osigurao uspješan sporazum o Brexitu. Reuters prenosi da je May kazala da će se osloniti na podršku prijatelja iz Sjevernoirske demokratske unionističke partije nakon što njeni konzervativci na prijevremenim izborima nisu osvojili dovoljno poslaničkih mjesta da sami formiraju vladu. Jedna žena je detonirala pojas sa eksplozivom na tržnici u Iraku, ubivši najmanje 30, a ranivši 35 osoba, saopštile su iračke snage sigurnosti. Grupa arapskih zemalja stavila je 12 organizacija i 59 pojedinaca na listu sankcija zbog navodne podrške terorizmu i povezanosti s naftom bogatim Katarom, koji je danas ove optužbe odbacio kao neosnovane. Odluka o sankcijama dodatno izoluje Katar, koji je optužen da podržava terorizam i veze sa Iranom, regionalnim rivalom Saudijske Arabije. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan odobrio je danas zakon kojim je omogućeno raspoređivanje turskih snaga u Kataru, nakon čega je taj zakon objavljen i u službenom listu. Inače, sporazum između dvije zemlje o raspoređivanju turskih vojnih snaga na području Katara potpisan je 28. aprila 2016. godine. Novi austrijski zakon koji je stupio na snagu zabranjuje nošenje burki na javnim mjestima od 1. oktobra. Zabrana burki i ostalih pokrivala za lice uslijedila je nakon sličnih poteza u drugim zemljama Europske unije, počevši od Francuske 2011. godine. U Austriji oni koji krše novi zakon mogu biti kažnjeni do 150 eura, sudeći po zakonu koji je usvojio parlament u maju i potpisao ga predsjednik države u ovoj sedmici. Druge mjere uključuju sprječavanje distribucije ekstremističkih materijala, a od imigranata će se tražiti da potpišu ugovor o integraciji. Katalonija će 1. oktobra ove godine održati referendum o odvajanju od Španije, najavila je danas autonomna vlada Katalonije. Već nekoliko mjeseci traju pojačane tenzije sa španskom vladom koja kaže da je ovaj referendum nelegalan i da se neće održati. Španska vlada se neumoljivo protivi odvajanju, tvrdeći kako je to narušavanje ustava, te je najavila da će iskoristiti sva moguća sredstva kako bi spriječila održavanje referenduma. Teniser Stan Wawrinka se pobjedom nad Andyjem Murrayem plasirao u finale Roland Garrosa. Švicarac je slavio nakon više od 4,5 sata igre rezultatom 3:2 u setovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Savjet islamske zajednice u Kačaniku odlučio je da iskoristi gradsku džamiju i ozvučenje na minaru kako bi upoznao zajednicu o smrti zloglasnog militanta takozvane islamske države Ljadiva Muhađerija. Džamija je, na zahtjev njegove porodice koja živi u Kačaniku, izdala sve objave koje se tiču saučešća porodici. Rečeno je da je Muhađeri ubijen u vazdušnim napadima Sjedinjenih Država u Siriji u noći između 8. i 9. juna. O ovom skandaloznom događaju priču ima Amra Zineli.
Fiorim Nezire, predsjednik Saveta islamske zajednice u Kačaniku, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je svjestan onoga što je uradio i navodi da je o tome razgovarao i sa kosovskim muftijom Naimom Trnava. Muftije nije bilo drago, ali mi to radimo za sve građani i nisam računao da je to nešto loše. U pitanju je bila porodica Muhađeri, a ne Ljabdrim. Apsolutno sam bio na usluzi porodice i ne osjećam da je to greška. Nisam se pokajao zbog toga, kaže Nezirej. Ljabdri Muhađer iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubije ljude. Rukovodioci islamske zajednice Kosova u Prištini nisu hteli da govore o uključenosti saveta ove institucije u ovom slučaju. Iz kabineta kosovskog muftije rekli su da se o tome izjasnio sam savet. S druge strane, poznavaoci bezbednosnih pitanja te profesori sociologije i religije smatraju da islamska zajednica svakako treba da se distancira od onoga što je Savjet islamske zajednice uradio u Kačaniku. Profesor Ismail Hasani navodi da takvo ponašanje Savjeta u Kačaniku ne čini dobro ni islamu, a ni javnom mnjenju na Kosovu. Jedna takva usluga unutar islamske zajednice Kosova je inspiracija za ljude koji možda mogu imati dileme o jednom takvom pravcu. Mislim da se barem na nivou islamske zajednice na Kosovu treba distancirati od tog čina, jer se nalazimo u jako osjetljivom periodu. U procesu smo koji ne dopušta tako nešto i naravno da nas nadgleda i međunarodni faktori, jer smo se izjasnili kao deo antiterorističke globalne koalicije, kazuje Hasani. Burim Ramadane, izvršni direktor Istraživačkog centra za bezbednosne politike, navodi da kada su u pitanju ličnosti koje su povezane sa terorizmom, ponašanje institucija treba biti tako da se ostali ohrabre da ne slede taj put. Ramadani veruje da ono što je uradio savjet u Kačaniku je pogrešno. Jasno je da Ljadrima Muhađerija niko ne treba da sledi, a posebno ne mladi. On je najgori primjer kako je mladi Albanac sa Kosova uspeo da dostigne taj nivo, dodi terorizuje nevine ljude i nevi narod u Siriji. Ponašanje islamske zajednice u Kačaniku je u suprotnosti sa vrednostima koje Kosovo promoviše i u suprotnosti je sa naracijom društva i institucija Kosova da se takvi primjeri ne trebaju slediti, kaže Ramadani. Najmanje 30 državljana Kosova učestvuje u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim, kao što su IDIL i Al-Nusra. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćene oko 100. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Arton Konuševci i Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Država Srbija je umiješana u ubistvo novinara Milana Pantića iz 2002. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović nakon informacije da je poslije 16 godina rasvijetljeno ubistvo novinara Večernjih novosti iz Jagodine. Tako je on protumačio informaciju Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistva novinara. Matić je naime za portal Cenzolovka rekao da ima indicija da je dopisnika novosti iz Jagodine ubila organizovana kriminalna grupa. Sa druge strane, urednica Nina Vesna Mališić kaže da u Matićevom objašnjenju da je za komisiju posebno važno što je riječ o ubistvu iz vremena demokratske vlasti vidi politizaciju. Branka Mihajlović.
Sa policijske strane istraga je stigla skoro do samog kraja,
rekao je Matić za Cenzolovku.
Dokazi su prikupljeni za motivi naručioce. Izvršioci su sa teritorije grada Beograda i Jagodine. Ovo je prvi put da je jedna od radnih grupa MUP-a predala nadležnom tužiocu za okruženi izveštaj u kojem su navedena konkretna imena osumnjičenih i nalogodavaca, kao i definisanje motiva.
Matić kaže da se motiv ubistva može pronaći u onome o čemu je Pantić pisao.
Pantićeva likvidacija ima direktno veze sa njegovim novinarskim radom 1999. 2000. sve do 11. juna 2001. godine. On je svakako ostavio veoma ubedljiv profesionalni trag i kada je reč o borbi protiv korupcije.
Odmah su reagovala medijska udruženja. NUNS je saopštio da uspeh istrage duge 16 godina pokazuje da rasvetljavanje ovako teških zločina očigledno zavisi od političke volje.
Zato nadležni organi, uporedo sa podizanjem optužnice, duguju objašnjenje javnosti zašto je istrazi trebalo toliko mnogo vremena da otkrije nalogodavce i ubice novinara Pantića.
Udruženje novinara Srbije također pozdravlja okončanje policijske istrage ubistva novinara Milana Pantića.
I poziva tužiloštvo da pokrene sve radnje i svoje nadležnosti, hitno pokrene tužiločku istragu i podigne optužnicu. UNS podržava i ceni rad Komisije za istraživanje ubistava novinara i smatra ga presudnim što je policijska istraga ubistva kolege Pantića okončana.
Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da medijska udruženja više od dve decenije stalnim pritiscima pokušavaju da izdejstvuju razotkrivanje nalogodavaca i ubica Milana Pantića, ali i Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. On je izrazio nadu da će i ovi slučajevi iz 90. godina biti rešeni.
Jako mi je žao što ovdje čak rešeni iz rešavanja ubistava neophodna politička rešenost i društvena odlučnost. I žao mi je što i danas politička volja dovodi do rešavanja ili ne rešavanja slučajeva.
Lekić podsjeća da je jedno od tih ubistava bilo u vreme kada je sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić bio ministar informisanja. Reč je o ubistvu Slavka Ćuruvije 1999.
Nadam se da ovo samo prvi kamičak, da će doći do rešavanja ostalih slučajeva, da će doći do nalaženja ubica i Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije, ali i Batinaša koji i dan danas se obračunuju sa novinarima.
Predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović za Radio Slobodna Evropa kaže da iz izveštaja Verana Matića se može zaključiti da su u Pantićevo ubistvo bili umešani ljudi bliski tadašnjem državnom aparatu.
Izgleda kao da su neki ljudi koji su bliski državi imali interesa da uklone Milana Pantića koji je istraživao ozbiljno korupciju, obilio ozbiljne istraživačke tekstove na temu privatizacije u Jagodini i okolini. Tako da moj utisak jeste da tu ima elemenata koji bi mogli da ukažu na povezanost određenih ljudi bliskih državnom aparatu sa ubistvom Milana Pantića.
Veran Matić je u intervjuu na koji upućuje sve zainteresovane još kaže:
za članove komisije ovo je posebno značajan slučaj, jer je reč o surovoj likvidaciji svedočenja o korupciji u vremenu kada je na vlasti bila demokratski izabrana prodemokratska vlada.
Vesna Mališić, urednica u nedeljniku NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da ohrabruje rasvetljavanje tog ubistva, ali i dodaje:
ono što meni nije dobro, to je obrazloženje u kome se politizuje. Ne znam zašto je posebno važno baš to iz vremena Demokratske stranke, a nije posebno važno ono koje je ubistvo Ćuruvije, na primjer, gdje je gotovo izvesno da može da se kaže ko je izvršio i naredio ubistvo. Zato mislim da se politika uplela i u prostor gdje mu nije mjesto.
Novinar Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine ispred zgrade u kojoj je stanovao u Jagodini, udarcem tupim predmetom u glavu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na imanju generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića nedavno je pronađen ubijen konj, mafijaški potpis kojim mu se, kako tvrde upućeni u funkcionisanje BH podzemlja, prijeti da drži jezik za zubima. Zukić se nalazi u pritvoru u Zeničkom zatvoru pod optužbama da je zloupotrijebio položaj, odnosno posredovao u nezakonitom zapošljavanju u javnim kompanijama za što je uzimao novac. Ovo nije prva prijetnja koju je Zukić dobio, ali, kako smatraju analitičari, radi se o prvom otvorenom mafijaškom činu koji pokazuje da se stvari otimaju kontroli. Priču donosi Dženana Halimović.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama za desetine hiljada eura, za što mu se i sudi. Od februara se nalazi u pritvoru, i to ne u Sarajevu gdje mu se sudi, već u Zeničkom zatvoru, što je presedan u dosadašnjim slučajevima. Scena primjerenija Siciliji nego visokom, malom mjestu nadomak Sarajeva, plastičan je primjer učutkivanja, baš kao u Kopolinoj režiji Kuma.
Corleone, Johnny's godfather. To the Italian people, that's a very religious, sacred, close relationship.
I respect that. Just tell him he should ask me anything else. But this is one favor I can't give him.
Well, he never asks a second favor when he's been refused the first. Understood?
Poruka je, tvrdi Zukićev advokat Ahmed Žilić, kao preslikana.
Dobio je ponudu koja se ne može odbiti. Poruka ima otprilike krvavi mafijaški rukopis.
Žilić navodi kako je ovo tek kulminacija prethodnih upozorenja.
Ubijen pas, pa jednom odsječena noga, pa onda poruka sa općijom glavom ostavljena u kesi na retrovizor auta, počinje od juna prošle godine. Sve je prijavljeno. I nikakve informacije, nikakvog postupanja tužilačkog, valjda je to više jedna opća nemoć. S jedne strane imamo jednu mafijašku poruku, a s druge strane imate situaciju da je prije nepune 2,5 godine tadašnja predsjednica državnog suda rekla da u pravosuđu postoji mafija, onda se čovjek mora pitati i može postaviti hipotezu, još ne tezu, da li se tim dvijema mafijama upravlja iz istog centra.
Iako se pamte mnogi krvavi kriminalni obračuni, ovako otvorene i brutalne prijetnje se ne pamte, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Definitivno Bosni i Hercegovine, mnogi milioni su u opticaju. Mi nekad kažemo kako su sudovi zatrpani sa slučajima, a ja vam garantujem da se duplo više slučajeva rješava daleko od očiju javnosti, a kamolu da je tu uključeno pravosuđe ili bilo koja agencija za zaštitu zakonitosti. Očigledno da je, ja ću reći, političko podzemlje uznemireno mnogim stvarima. Kad se Pandorina kutija otvori, onda tu nema kraja, jednostavno mnogi će doći na red. Iskreno mislim da ovdje mnogo opasnije nego što na prvi pogled mnogima izgleda. Koji se bavi zaštitom zakona i koji to radi na pošten način, svi su više manje imali prijetnje. Pa vi se sjećate i pojedini tužilaca čije su auta zapaljene ili stavljano nešto pod auto i tako dalje. Međutim, ovo je stvarno jedan primjer sicilijanska i poruke koja govori ili ćeš čutati ili slijediti ovo kao što smo ti poslali.
Povjerenje u pravdu se gubi, a ukoliko država ne reaguje, sve se može oteti kontroli, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji sudija Državnog suda, a danas advokat Vlado Adamović.
Zapravo je ovo došlo negdje do ruba čaše. Ja očekujem da se država organizuje, da što prije pronađe osobe koje uzmeju pravdu u svoje ruke, da se što prije izreknu sankcije koje će pokazati u smislu opće prevencije da se tako nešto ne može raditi i da vraćamo polako vjeru u sudski sistem. A sudski sistem uvijek pozivamo da se organizuje i da rezultati budu takvi da će opće javno mijenje početi mijenjati mišljenje o radu sudske vlasti.
Međutim, moguće je, upozorava Pećanec, da je ovo tek početak obračuna.
Tanka linija između ovakve poruke ka sljedećem koraku, a to su pokušaj likvidacije ljudi koji žele nešto da kažu, koji su zaštićeni svjedoci, koji su saradnici pravosuđa, ljudi koji žele da se bore protiv kriminala i korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku crnogorskoj opoziciji koja bojkotuje parlament, evropski komesar Johannes Hahn u Podgorici je poručio:
Parlamentarni bojkot nije evropski način rješavanja neslaganja i ostajemo zabrinuti zbog situacije. Politička debata treba da se odvija u parlamentu.
U Hrvatskom saboru proces rekonstrukcije vlade, dojučerašnji koalicioni partner HDZ-a Božo Petrov iz Mosta kaže:
dragi građani, jel se osjećate izdano? Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Podgorici je razgovarao sa predstavnicima crnogorske vlasti. Prethodno je u Lastvi Grbaljskoj obišao postrojenje koje se nalazi kao dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora. Evropski komesar ponovo je komentarisao političku krizu u Crnoj Gori u svjetlu višemjesečnog opozicionog bojkota rada parlamenta i poručio opoziciji kako joj je mjesto u skupštinskim klupama, zabilježio Predrag Tomović.
Govoreći o parlamentarnom bojkotu opozicije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u razgovoru sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem kazao da bi javna debata trebalo da se odvija u Skupštini Crne Gore, a ne van parlamenta.
Parlamentarni bojkot nije evropski način rješavanja neslaganja i ostajemo zabrinuti zbog situacije. Politička debata treba da se odvija u parlamentu, zato urgiram da sve političke stranke učestvuju u političkom radu. Naravno i van parlamenta treba da se vodi politička debata, ali kada govorimo o budućnosti Crne Gore i osim neophodnim odlukama koje treba da se donesu u odnosu na nju, a naročito o evropskoj perspektivi, smatram da treba da postoji jedinstvenost, odnosno barem velika većina političkih partija i saglasnosti u pravcu podrške ovom procesu.
U razgovoru sa evropskim komesarom, premijer Marković je kazao da je nakon članstva u NATO sada ključni prioritet Crne Gore članstvo u Evropskoj uniji.
Rekao bih da je to prioritet broj 1, broj 2 i broj 3. Dakle, svi potencijali ove vlade i administracije koja je odgovorna ovoj vladi bit će usmjerena u tom smislu. Komesar Hahn mi je rekao da ostaje princip koji je već uspostavljen, a to je da princip regate, da one zemlje koje ostvaruju napredak i koje imaju rezultate budu vredovane kroz otvaranje novih poglavlja. Naše je opredeljenje, naravno, ako budemo sposobni da odgovorimo tom opredeljenju, je da u mandatu ove vlade okončamo pregovarački proces.
U razgovoru sa komesarom Hahnom, predsjednik Skupštine Ivan Brajović saopštio je da je Crna Gora potpuno posvećena radu na članstvu u Evropskoj uniji, čvrsto opredjeljena da istraje u reformskim aktivnostima kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i postala sljedeća članica. Evropski komesar Johannes Hahn i ministarka ekonomije Dragica Sekulić ranije danas obišli su trafostanicu Lastva u Lastvi Krbaljskoj, koja je dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora 1. Prema riječima Hahna, taj koridor je infrastrukturni regionalni projekat zemalja Zapadnog Balkana, koji bi trebalo da ojača povezanost elektroenergetskih sistema tih zemalja, ali i da ih poveže sa elektroenergetskim sistemom Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Hrvatskom saboru danas proces potvrđivanja rekonstruisane vlade u kojoj je umjesto Mosta ušla Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. Oni dobijaju dva resora i jedno od vice premijerskih mjesta, a u sklopu rekonstrukcije iz vlade izlazi kontroverzni HDZ-ov ministar znanosti i obrazovanja Pavao Barišić. Međutim, čini se da oko reforme obrazovanja neće ići sve najlakše. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati će sa 5 od 9 svojih zastupnika osigurati Plenkoviću većinu, a za uzvrat će njihov lider Predrag Štromar postati ministar graditeljstva i jedan od potpredsjednika vlade, a njihova kandidatkinja Blaženka Divjak ministrica znanosti i obrazovanja. Štromar bi kao potpredsjednik vlade preuzeo i koordinaciju društvenih djelatnosti u vladi, funkciju koju do sada obnaša ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, konzervativni katolik koji se na unutarnjem i vanjskom planu protivi pravima LGBT osoba. Plenković radi rošadu HDZ-ovih ministara, gdje je najznačajnija vijest da odlazi kontroverzni ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, optuživan za navodne plagijate i klerikalizaciju kurikularne reforme. HDZ uvodi tri nova ministra, a dvojica samo mijenjaju resore. Plenković likuje što ipak na kraju uspio osigurati novu većinu.
Vjerujem da će nakon današnjeg glasovanja i vlada i sabor vratiti se u normalne okvire djelovanja, premda je iz svih ovih zadnjih tjedana unatoč dva kruga lokalnih izbora vlada funkcionirala normalno.
Štromar zvuči kao da u rekonstruiranoj vladi ne misli biti statist.
Hrvatska narodna stranka unosi svoje vrijednosti u ovu vladu. Da stvorimo jedno kvalitetnije, bolje, otvorenije društvo. To nam je glavni cilj i razlog zašto smo podržali ovu vladu HDZ-a, nacionalnih manjina i još nekih partnera.
On je kao posebno važno istakao da će njihova buduća ministrica znanosti i obrazovanja nastojati depolitizirati reformu obrazovanja. Međutim, klerikalna stranka Hrast, koja je koalicijski partner HDZ-a, uvjetovala je potporu svog jedinog zastupnika u rekonstrukciji vlade ostankom do sada imenovanih voditeljica kurikularne reforme, od kojih se jednu povezuje sa klerikalnim nevladinim udrugama, i to su, čini se, dogovorili. Dakle, čini se da ta tema nije do kraja zaključena. Na pitanje te portala kako komentira ovaj dogovor Hrasta i HDZ-a, predložena ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak odgovara: ja tvrdim da to nije istina. Ako je to istina, mi nemamo što raditi zajedno. Ona i Štromar viđeni su kako ulaze u zgradu vlade. Brak HDZ-a i narodnjaka izložen je teškim napadima, kako bivših HDZ-ovaca koji su otišli u desno i sada HDZ optužuju za izdaju zbog suradnje s liberalima i srpskom manjinom, tako i s lijeva i od antisistemskih stranaka. Najžešći je bio dojučerašnji HDZ-ov partner, čelnik Mosta Božo Petrov.
Dragi građani, jel se osjećate izdano? Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke.
Nekadašnji ministar liberalne vokacije, sada politički analitičar Božo Kovačević, u izjavi za naš program ne očekuje da će narodnjaci, ma koliko liberalni bili, toliko insistirati na kurikularnoj reformi da dovedu u pitanje svoje sudjelovanje u vladi.
Ova koalicija je rezultat činjenice da je trebalo uhljebiti nekoliko HNS-ovih političara, i drugo, da su iza scene očito već dugo vođeni pregovori sa HDZ-om, a pri tome ipak nije napravljen nikakav programski dokument koji bi davao za pravo gospodinu Štromaru kad govori da će HNS sad promijeniti politiku vlade. Ne, riječ je o tome da HNS, da bi uhljebio nekoliko onih koji su sad izgubili na izborima, ulazi u HDZ-ovu vladu, koja, što je normalno za svaku vladu, određuje i okvire unutar kojih će se odvijati reforma znanosti i obrazovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Tereza May ipak formira novu britansku vladu, iako je na juče održanim izborima izgubila većinu. Podršku njenoj manjinskoj vladi daće desna konzervativna demokratska unionistička partija Sjeverne Irske. A britanski i svjetski mediji analizirali su danas kako izborna pobjeda uz gubitak parlamentarne većine premijerke May i njene konzervativne stranke može uticati na pregovore o britanskom napuštanju Europske unije, koji bi trebalo da počnu 19. juna.
Premijerka je raspisala izbore kako bi dobila mandat za napuštanje jedinstvenog tržišta i rezanje imigracije, smatra britanski utjecajni sedmičnik Economist, uglavnom redakcijskom osvrtu na izbore. Samo neprijatelj naroda bi sada pokušao ignorirati ove izbore i bezobzirno nastaviti sa mazohističkom verzijom Brexita, koju je May ponudila biračima. Ne postoji osnova za vraćanje unazad po pitanju referendumskog rezultata, ali tvrdi Brexit kojim je May dala središnje mjesto u kampanji je odbijen. Izlazak iz Europske unije se mora preispitati. Simon Jenkins, vodeći kolumnista londonskog liberalnog dnevnika Guardian, smatra će u parlamentu doći do jačanja odvažnih pristalica ostanka u Europskoj uniji. No sada mora doći i do obostrano mnogo pomirljivijeg stava i u Londonu i u Briselu, kako bi se došlo do rješenja koje bi Veliku Britaniju ostavilo u okviru Europske carinske unije. Budući da bi to ostavilo migraciju kao glavnu kost razdora, i budući da je neka vrsta dogovora o protoku radnika ključna za britansku industriju, moguće je vidjeti da se pregovori kreću ka nekoj vrsti norveške verzije jedinstvenog tržišta. I ako bude tako, ovi izbori bi mogli ispasti neka vrsta prikrivenog blagoslova. Umjesto jasnije situacije koju su trebali donijeti izbori, Velika Britanija je sada suočena sa još većom neprilikom kada su u pitanju pregovori sa Briselom, piše u analizi New York Timesa. Europski lideri su očekivali sigurnost, a dobili su neizvjesnost. I sada je primjetna ogorčenost, jer su Britanci opet zakomplikovali stvari iz čiste oholosti. Naše karte su slabe, kazao je jedan britanski zvaničnik za New York Times. Europske su mnogo jače.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u prvo lipanjsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim pitanjima koja se tiču naših mladih. Otvaramo i neke teme o kojima nemamo priliku često govoriti.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iako ljeto još nije kalendarski nastupilo, mjesec lipanj je vrijeme kada planiramo naše godišnje odmore. Kad ste student ili idete u srednju školu, nema se baš dovoljno mogućnosti za neko ljetovanje ili putovanje na egzotične destinacije. Mnogi mladi ljeto koriste i za sezonske poslove. Kako mladi provode ljetne raspuste i imaju li mogućnost za putovanja, naša je ovo tjedna tema. Odgovore smo potražili u Užicu, Podgorici i Zenici. Prvo ćemo na zapad Srbije, točnije u grad Užice. Mladi u tom gradu ne znaju točno što znači idealni odmor, ali imaju želju za idealnim putovanjem. Međutim, mogućnosti mladih u Srbiji za putovanje su veoma male, tako su nam rekli mladi sa kojima je razgovarala Novka Ilić.
Iako su na pragu godišnji odmori i veliki letnji raspust, mladi u Užicu još uvijek ne znaju hoće li negdje putovati. Oni koji već znaju da će na moru provesti dio leta kažu to je Crna Gora ili Grčka. Uslov da odu na more kod nekih je posao i zarada, a neke će finansirati roditelji. Generalno, mladi u Užičkom kraju, ali i u cijeloj Srbiji, nemaju velike mogućnosti putovanja. Mladi Užičani ne znaju tačno kakav je to idealni odmor, a ako bi birali idealno putovanje, to je Amerika, Španija, pa čak i Mongolija, sa razlogom.
Kako mladi u Srbiji koriste godišnji odmor? Kako ćete vi iskoristiti?
Ja sam sada druga godina visoke škole. Prošli letni rad sam iskoristio tako što sam radio u malinama, a vjerovatno ću i ovaj. Pored toga, nemam baš nikakvih planova da idem negdje dalje odavde.
Da li biste otišli na more?
A, pa naravno. Ne baš na more, možda negdje drugdje. More ne interesuje toliko, već imam neke druge destinacije. Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da idem bilo gdje.
A kada biste imali šansu, gdje bi bilo idealno putovanje?
Pa, zapadna Europa. Ništa pretjerano, na primjer, ali većinom gore.
Vaši vršnjaci putuju li?
Većina da. Neki isto tako rade, ali svi se trude otprilike dodu negdje.
Ime?
Stefan Masal.
Da li mladi imaju mogućnost negdje da otputuju? Šta vi mislite?
Imaju ako rade.
A vi?
Pa ne. Jer ja planiram nešto drugo s parama, ne da putujem i to.
A vaši vršnjaci?
Ni on, neće.
Kakve su uopšte generalne mogućnosti mladih da negde putuju, da koriste godišnji odmor kao i ostali?
Loš. Ako mama i teta finansiraju, onda dobro. Željko Bugarinović.
Hoćete negde vi putovati?
Teško, baš teško. Pa moram da spremam sad prijemni, matura, fakultet, nemam baš vremena.
A postoje li materijalne mogućnosti?
Pa teško. Ako mama i tata budu mogli da mi plate, možda i odem. Crna Gora je najbliže.
Kako se zovete?
Sandra Marinković.
ići. Hoćete li vi negde ići?
Najvjerovatnije ne.
Materijalni razlog?
Naravno, obavezno.
A šta ćete onda raditi letos?
Tražiti posao.
A kako vaši vršnjaci, da li putuju, da li idu negde?
Šta znam? Slab, samo preko roditeljeve grbače, da tako kažem.
Vaše ime?
Ivan Smiljenić.
Hoćete li negde putovati?
Trebalo bi, ali imam neki drugi problema oko kola.
Da nije taj problem, gde bi išli?
Najradije Grčka.
I gde mladi najviše odlučuju da provedu godišnji odmor?
Crna Gora, a zato što je najbliže, najjeftinije, najbliži put.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje, kad bi imali mogućnosti?
Mongolija na pecanje.
Vaše ime?
Nikola Andrić.
A ima i mladih kojima odlazak na more zavisi od uspeha u školi, kaže naš posljednji sagovornik, užički srednjoškolac.
Hoćeš li ti negde ići na more?
Hoću.
Gde?
Ići u Crnu Goru. Mislim da ću ići u Kotor, sa roditeljima.
Vršnjaci tvoji, mogu li oni da idu na more?
Pa neki mogu, neki ne.
A od čega to zavisi?
Pa ponekad zavisi od kako su položili, završili školu, kako su financijski.
A većina?
Pa većina može da ide.
Ako bi neko tebe pitao gde bi najviše voleo da otputuješ, gde bi to bilo?
Amerika.
Zašto?
Zato što me kako privlači ta zemlja.
A kako se zoveš?
Andrija Tritaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sada idemo u Zenicu. Mladi u ovom gradu, barem većina njih, ne planira dugotrajna i skupa ljetovanja. U ostalom, kućni budžeti su sve ugroženiji, jer većina prihoda ide za hranu. Posljednjih godina sve je privlačnije Boračko jezero kod Konjica. Sa mladima Zenice o planovima za ljetovanje razgovarao je Šerif Babić.
Vrući ljetni dani većinu mladih Zenice će primorati da odu izvan grada. Za duža putovanja teško da će biti novca, govori Ena Matković, učenica opće gimnazije i njena prijateljica koja je željela anonimnost.
Pa od prilike, s obzirom, zavisi kog gdje ljetuje, ako ostajemo u našoj državi, imamo prilike tipa Boračko jezero da relativno povoljno prođemo. Naprimjer, ja sam išla svojim društvom na Boračko jezero, ljetovala tako po 10 dana. Ukoliko želim van državi, treba mi više, s obzirom da nemam primanja, još sam uvijek u srednjoj školi. Roditelji dalje finansiraju, tako da sve je umjereno, ništa raskošno.
Pa s obzirom da u Zenici nemamo nekih mogućnosti, ja ću najvjerovatnije otići sa svojim roditeljima na more, a kad se vratim provešću ostatak raspusta sa prijateljima, družeći se i tako ti aktivnosti.
Studenti su trenutno u brigama kako na najbolji način iskoristiti termine ispita. Student četvrte godine Fakulteta za metalurgiju i materijale Ernad Mujić potvrđuje procjene da je posljednjih godina za mlade Zenice sve više privlačno Boračko jezero kod Konjica.
Ovog ljeta planiram da odem na Boračko jezero sa svojim prijateljima, da kampujemo 10 dana i da uživamo ljepotama Boračkog jezera, da izađemo iz ovog grada koji je pun smoga i prašine, da odemo na čist zrak, da uživamo u planini prenje ljepotama Boračkog jezera.
To je tvoje idealno ljetovanje?
To je, ja tako zamišljam svoje idealno ljetovanje, znači možda čak odemo i do mora posle Boračkog jezera, ali Boračko jezero je u prvom planu.
Za većinu mladih novac je limitirajući detalj u planovima o ljetovanju na udaljenijim destinacijama.
Pa eto, sve zavisi kako fakultet nalaže, da li su tu spremanje nekih eventualnih ispita, ako ostane dovoljno vremena za neko slobodno vrijeme, mislim da ću ga provesti u druženju takvim nekim stvarima. Ne znam eto šta drugo da kažem. Da imam viška para i da odem negdje na ljetovanje ili tako nešto.
Svi smo svjesni dakle te činjenice da određene porodice nisu mogućnosti da sebe obezbijede dakle neki godišnji odmor, međutim situacija jeste teška, što je žalosno, jer u stvari mi se tokom čitave godine borimo i idemo u školu da bi na kraju zaslužili taj neki odmor.
Idealan odmor. Pa možda je smiješno, ne bih rekao da je to neki odmor na moru, već uglavnom nešto ovako, nekako jezero, nešto manje s društvom, bliži prijatelji i tako. Pa sve zavisi od organizacije, uglavnom je to podijeljeno. Na primjer, ako se uglavnom ide s društvom, onda je to podijeljeno na nas koliko već bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Našu anketu s mladima o godišnjim odmorima i ljetovanju završavamo sa Podgoricom. S mladima u tom gradu razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu, sve teže u Crnoj Gori dolaze do posla, pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo, pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici. Student Dušan Barjektarović ovog ljeta neće ići na more jer ne želi da opterećuje kućni budžet, a zbog obaveza na fakultetu nije zaradio novac da bi mogao sam da finansira odlazak na odmor.
Moji su me financirali roditelji.
Dobro, more, ali možda postoji neka druga varijanta odmora ove godine.
Pa nema. Na
neki aktivan odmor.
Nijesam u toj priči. Nisam taj tip, jednostavno.
A jel mladi ljudi inače mogu da omoguće sebi ljetovanje u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi. Pretežno ja mislim da od roditelja zavisi.
Njegov kolega sa fakulteta Adnan iz Bijelog polja ide i ove kao i prethodnih godina na Crnogorsko primorje sa društvom. Ostaće, kaže, jer tako diktira raspoloživi novac 7 dana.
Pa možda nekih 300 eura. Vjerovatno se isto uhvati u inostranstvu. Isto cjelokupne situacije, onda u dogovoru s društvom, isto svima misle da je lakše ovdje bliže. Ja većinom idem s društvom, ako pa idemo autom.
Iako radi i studira, Darko Popović ne vjeruje da će ovog ljeta ići na more. Nije problem u novcu, već u vremenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ovog ljeta ne znam da li će moći zbog odmora, da li će moći da se uklopim, ali inače idemo ovdje na Crnogorsko primorje.
Koliki je tu trošak?
Pa šta znam, zavisi koliko se ostaje, obično se sa društvom ode nedjelju dana maksimalno. Ako se ostane, možda tako ne, do 500 eura, nikad više nije. Odsjedamo tamo obično u one apartmane. Nije sad neki hotel, nešto ekskluzivno da nalazimo, ali ono, snalazimo se.
Darko kaže da uglavnom roditelji finansiraju ljetovanja njegovih prijatelja i ekskurzije, a novca je, kako kaže, sve manje, jer se u Crnoj Gori sve teže živi.
Pa mali broj, vrlo mali broj.
Zbog toga što su roditelji, kažu, omladina neradna ili...
Pa omladina, ne znam sad koliko je neradna, ima i radnih i neradnih, ali teško se dolazi do posla, onda teška je situacija i to je to.
I Adel dodaje.
Pa teško, u zadnje vrijeme, većina skoro nikako, što se tiče ljetovanja, što se tiče ekskurzija za djecu i to sve manje i manje.
A je li to onda ste prinuđeni da idu ono na dan?
Da. Većinom tako na dan, prenoće možda jednu noć i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Ovaj tjedan dosta pozornosti izazvala je rasprava o novom zakonu o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo. Zakon uglavnom regulira rad univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Protiv zakona su i predstavnici akademske zajednice. Na svu sreću zakon je povučen, a kakvi su stavovi zastupnika, reći će nam Aida Đugum.
Novi kantonalni zakon o visokom obrazovanju bio je još jedan pokušaj vladajućih političkih elita u kantonu Sarajevo da na velike vrata uvedu politiku u rad Univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u BiH. Naime, tim prijedlogom zakona upravni odbori i fakulteta mogli bi imenovati i smjenjivati dekane i rektore, što do sada nije bila praksa. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, bio je oštar u obraćanju medijima.
Ovim zakonom se zaista pokušava izvršiti dokinuti autonomija Univerziteta u Sarajevu kroz oblik, odnosno broj članova upravnog odbora koje imenuje vlada. Do sada je to isto tako bilo, ali nije bilo ovlaštenje tim članovima dato koje sada pokušava da im se da. Do sada su isto imali iz vlade 6 predstavnika, akademska zajednica 4 i jednog studenta, tako da su svi procesi na univerzitetu išli onom dinamikom kako je to htio upravni odbor. Ništa mi kao univerzitet ne možemo unaprijediti naš rad. To sve zavisi od upravnog odbora. Sada se pokušava kroz amandmane nekih političkih partija i nekih članova, da tako kažemo, vlade, u prvom slučaju ministra obrazovanja, koji je predlagač izvornih zakona. Dakle, pokušava se tom upravnom odboru dati mogućnost da može smijeniti rektora i dekane.
S druge strane, predstavnici studenata podržali su ovaj zakon ističući kako on donosi mnoštvo pogodnosti za studente. To nije čudo jer se i u studentske organizacije postavljaju stranački podobni kadrovi. Evo šta je izjavio novoimenovani predsjednik studentskog parlamenta Merim Serdarević.
I evo ono što najviše zanima studente i što željno iščekuju jeste drugi septembarski rok, jeste mogućnost prenošenja 12 ECTS bodova u narednu akademsku godinu, zatim jeste mogućnost polaganja komisijskog ispita u produženom roku, odnosno u roku od 48 sati. Profesor koji je ispitivao studenta, koji ga je oborio, ne može biti predsjednik te komisije, a ukoliko objektivne mogućnosti dozvoljavaju, ne može biti ni član komisije.
Tokom rasprave o ovom prijedlogu zakona u zastupničkim klupama moglo se čuti dosta nezadovoljstva. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Dževad Rađo.
Mi imamo okvirni zakon o obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Niži akt ne smije biti u suprotnosti sa višim pravnim aktom. Što danas imamo slučaj i naše su kritike najviše bile upućene u tom smjeru, u tom pravcu.
Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić.
Mislim da je osnovna razlika u viđenju obrazovanja generalno od osnovnoškolskog, srednjoškolskog pa sada i do visokoškolskog u kantonu Sarajevo između nas i vlade, taj da vlada smatra da je razlog lošeg stanja u obrazovanju u kantonu Sarajevo nedovoljna politička kontrola nad procesom obrazovanja. Dok je za nas upravo suprotno, da je izvor problema zapravo politička kontrola nad procesom obrazovanja. To je odmah gotovo nepremostiv jaz između naše stranke i politike SDA i vladajuće koalicije.
Nakon višesatne rasprave, vlada kantona Sarajevo povukla je prijedlog zakona. Najavila je kako će tekst doraditi u članu koji se odnosi na trezorsko poslovanje fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sada idemo u Mostar. Mladi ovog grada, okupljeni oko vijeća mladih, odlučili su nešto preduzeti i progovoriti o stanju u gradu, koji je preko dva desetljeća nakon rata još uvijek sinonim za podjele. Zbog etničkih napetosti u Mostaru već skoro 9 godina nisu održani lokalni izbori, pa još od kraja 2012. godine ne funkcionira gradsko vijeće. Mladi su organizirali simulaciju sjednice gradskog vijeća i ne gledajući na etničku pripadnost i razlike predložili su rješenja za neke od konkretnih problema koji muče Mostar. Mirsad Behram.
Iako nikada nisu imali priliku da glasaju na lokalnim izborima u Mostaru, 35 mladih iz cijelog grada sjelo je u vijećničke klupe i progovorilo o nekima od životnih problema koje smatraju da su prioritetni. Ivo Čarapina, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, koje je konkursom po sposobnostima odabralo mlade vijećnike na jedan dan, kazao je.
Vijeće mladih grada Mostara u suradnji sa partnerima željelo je napokon dati priliku mladima prvi put u Mostaru da iznesu sve one probleme koje vide, da o tome razgovaraju u ovoj najvišoj instituciji grada Mostara, ali i da ponude svoje rješenje.
Koji su to problemi za koje mladi smatraju da su bitni? Predsjednik simulacije gradskog vijeća Mostara Ivo Čarapina naglašava.
Problemi su dakle najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru, ali također i za ekologiju.
Zanimljivo je da mladi s obje strane Mostara tokom sjednice simulacije gradskog vijeća nisu se bavili nacionalnim pitanjima ili vitalnim nacionalnim interesima, što je često glavna tema zasjedanja zakonodavnih organa u Bosni i Hercegovini. Formirali su 4 odbora koji su se, među ostalim, bavili infrastrukturom, kulturom, obrazovanjem, sportom i ekonomijom. Predsjedavajuća odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje Anja Kresojević govori.
Svi odbori su, što se tiče nacionalnog ključa, su miješani odbori. Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije. Više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
A mladi su i ponudili neka od rješenja. Tako su među ostalim predložili da se vlasti konačno pozabave činjenicom da i 22 godine nakon rata u Mostaru ima veliki broj ruševnih objekata, među kojima su i oni koji su nekada bili kapitalni, govori Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike i da od tih 75% novostvorenih radnih mjesta čine mladi ljudi.
Ipak, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić mladima je obećao.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pub kvizovi su u svijetu popularni već godinama, a u posljednje vrijeme imaju svoje poklonike i u Travniku. Sve više mladih ljubitelja kvizova okuplja se jednom tjedno kako bi odmjerili snage u znanju i uz to se dobro zabavili. Marija Augustinović ima detalje.
Koja je najdublja rijeka koja nosi ime po državi i kako se zove nagrada koju je prodao glumac filma Epizoda u životu berača željeza, samo su neka od pitanja na koja su odgovarali mladi kvizaši u Travniku. Ekipa 31-godišnjeg Miroljuba Čabre sudjeluje u pub kvizovima već 2 godine.
Bilo je pitanje koje je pravo ime Kirka Douglas. To nismo znali da mu Kirk Douglas nije pravo ime. Naprimjer, niko od nas, ostali smo u potpunosti nijemi, niko nije imao ni ideju šta bi moglo biti. Eto, to nam je večeras bilo jedno teže pitanje na koje niko od nas četvorci nije znao apsolutno ništa šta bi rekao.
U pub kvizu u Travniku sudjeluju ekipe sastavljene od po 4 člana, odgovaraju na pitanja iz 8 kategorija, a nakon što proglasi tačan odgovor, voditelj kviza im dodjeljuje bodove. Najuspješnije ekipe su u pravilu sastavljene od kvizaša sa različitim interesima, te tako pokrivaju najšire područje. Jedan od najmlađih kvizaša je Vanja Erak.
Veoma volim te kvizove. Volim gledati dokumentarce i razumijem se u prirodne znanosti, pa neke stvari mogu povijedati iz toga. Inače, nama najslabija kategorija je film i prošli put nismo nijedan bod osvojili. Ovaj put smo znali 4 pitanja, ali video isjećati se nismo. I sporta su nas možda najviše seznuli da nismo znali ona iz koje je lige, onaj klub što je ludo proslavljao golove. Da smo tu odgovorili točno, bilo bi veoma napeto.
Iako kažu da se za natjecanja pripremaju gledajući neke od televizijskih kvizova, većina kvizaša kaže da je za sudjelovanje u pub kvizovima opće znanje presudno. Dario Fišić i Miroljub Čabro.
Imaju sad razne stranice na internetu, od pitanja iz zemljopisa, povijesti itd. Ako žele malo pojačati znanje, također gledajući razne kvizove na televiziji.
Redovno se gleda Potjera i ostali kvizov na internetu. Međusobno uvijek postavljam jednim drugima pitanje. Ma nema, uvijek imaju, ne znam, na internetu se nađu strance na kojima su neke zanimljivosti i slične stvari. Za kviz kao takav je se nemoguće pripremiti, to jednostavno ako imate neku ljubav prema općem znanju, to vam jako dobro kasnije dođu u tim kvizovima. A za kviz kao takav je se nemoguće pripremiti, jer nikad ne znate šta će vas pitati.
Zaljubljenici u kvizove nadaju se da će uz Travnik pub kvizove uskoro dobiti i ostali gradovi u Srednjoj Bosni. To će, kako kažu, pomoći da sve više mladih postanu svjesni da noćni izlasci mogu biti drugačiji, te istovremeno i poučni i zabavni.
Ove godine ima dosta više ekipa nego što je bilo prošle. Prošli put smo morali ljude, hajde uođimo out. Sad je već, ima 20 ekipa i to jako respektabilnih ekipa koji stvarno znaju svašta. E pa bilo bi fino, ne znam, imamo ovdje novi Travnik Fitness, 3 pimce, te neke. Bilo fino sad, ne znam, da i te druge 2 pimce organizuju te neke kvize, pa da se nađu, ne znam, pobjednik jede druge i treće pimce, pa da nađu, ne znam, u nekom finalu ili nešto tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Četveročlani tim studenata Barč univerziteta nedavno je sa projektom Platforma za razmjenu znanja u Zagrebu osvojio 1. mjesto na prestižnom Microsoftovom natjecanju. Dio tima je Višćanin Ejub Hadžić koji trenutačno živi i radi u Sarajevu. Naš Đeniti Duraković je objasnio o kakvom se zapravo projektu radi.
U Bosni i Hercegovini kreirana je prva social media platforma za razmjenu znanja, a jedna od ideja je pretvoriti neformalno obrazovanje u formalno te otvoriti prostor za nesebičnu podjelu znanja koje se prenosi na mlade naraštaje. Ideja je ovo od prije godinu dana Ekrema Nurovića.
To je sve počelo na ličnom iskustvu. Ja sam bio dobro određenim predmetima, loši u drugim. I onda šta sam ja radio, jednostavno sam razmjenjivao znanje. To u čemu sam dobar, pomagao bi kolegama, onda bi tražio da bi oni, da oni mene za uzvrat pomognu u tome u čemu ja manjkam.
Ejub Hadžić, član tima.
Naš fokus je da budemo platforma za e-učenje sa aspektom društvene mreže. Šta to znači u praktičnom smislu, jeste korisnik dođe na platformu ima problem iz matematike ili bilo kojeg drugog predmeta, napiše taj problem na platformi, drugi korisnik mu se javi i oni uče za vršnjačkom, putem vršnjačke video poziva.
U smišljavanju i realizaciji projekta, odnosno izradi online platforme za razmjenu znanja, uključili su se i njegove kolege.
Svako je uzao jednu određenu branšu, jedan dio gdje je on najbolji i gdje radi. Ja sam tu menadžer u tom timu. Ejub Hadžić je naš dizajner. Amer Zavlan je inženjer koji je, i Haris Botić je također inženjer. Oni su podigli platformu sa te neke ideje do realizacije ili do toga da smo sad trenutno online.
Nakon brojnih uspjeha na takmičenjima, posebno onog posljednjeg u Zagrebu, gdje su osvojili prvo mjesto i osigurali sebi plasman na svjetskom finalnom Microsoft Image Cup takmičenju koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama u julu. Prilika je to kako za njihovo usavršavanje, tako i za dobar network s ključnim osobama u IT industriji, kao i prilika da se bore za glavnu nagradu vrijednu 100.000 dolara.
Prvo takmičenje koje smo osvojili je bilo Burč Startup takmičenje, gdje smo dobili prostor na Burč univerzitetu da radimo i gdje i radimo zadnjih godinu dana. Nakon toga smo učestvovali na Webit festivalu u Bugarskoj, u Sofiji, gdje smo među 2425 kompanija u Europi odabrani u top 100, gdje bi prezentovali svoju ideju u Sofiji i na kraju završili u top 30.
Prilika je ovo i da se širem tržištu dodatno prezentiraju mogućnosti koje nudi ova platforma, a koju već učenici i studenti u mnogome koriste.
Plan je da ovo bude firma, i tako da definitivno ne želimo stati poslije takmičenja, nego je to jedan vid promocije naše ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj jedna muzička priča. Ivan Jelić, mladi je akademski pjevač, tenor, rodom iz Zenice s adresom u Zagrebu, gdje je završio i odsjek za solo pjevanje na muzičkoj akademiji. Da talent uvijek pronalazi svoju publiku, dokaz su prepune dvorane u kojima Ivan nastupa, a Jelić koncertne atmosfere čućete je u nastavku emisije u priči koju je pripremila Ivana Bilić.
Samo moru viruje, more sluša, ja mu pričam priče.
Ivan Jelić glazbom se počeo baviti jako mlad. Dugo godina pjevao je u omladinskom zboru u Zenici i to iskustvo mu je koristilo i tijekom kasnijeg školovanja na muzičkoj akademiji u Zagrebu, kaže Ivan.
Na prijemnom ispitu nas je bilo 48, samo nas je 6 uspjelo upisati te godine solo pjevanje na Muzičkoj akademiji, i jednostavno Muzička akademija nosi sa sobom mnogo odricanja, ali jednu veliku izobrazbu koja jednostavno ostaje čovjeku za cijeli život, ma kojim se žanrom bavio.
Pored klasične glazbe, koja je Ivanovo primarno zanimanje, veliki je ljubitelj i etnoglazbe sa područja Balkana i šire, a koji je razvio u projekt Etno Remake.
Sa vrhunskim virtuoznim instrumentalistima obrađujemo izvorne i tradicionalne napjeve nastale na području Balkana, tako da se to ne svodi samo na Sevdah, nego i na makedonski melos, pa se dotičemo Međimurja, pa onda malo stoknemo do mora, ali obrađujemo i izvorne tradicionalne melodije i španjolske, talijanske kancone, njemački lid, ruske romance, tako da zaista slušatelji Etno Remake-a uvijek budu onako fascinirani tim raznolikim repertoarom koji izvodim sa svojim orkestrom.
Ivanovu karijeru obilježila je među ostalim i česta suradnja sa sugrađaninom, svjetski poznatim virtuozom na lutnji, Edinom Karamazovim. Upravo s njim je održao i posljednji koncert u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
Doživjeli smo ovacije, dva puta smo se vraćali na scenu, izvodili smo, kao što smo rekli, neku retrospektivu našeg zajedničkog stvaralaštva. Jedan dio koncerta je bio posvećen njegovom albumu koji je snimio sa Stingom, koji je prodan u preko 3 milijuna primjeraka. Naime, riječ je o staroj engleskoj renesansnoj glazbi koju smo mi evo za taj koncert izveli posljednjim aranžmanima raspisanim za lutnju i za ljudski glas.
Ivan je jako vezan za rodnu Zenicu u kojoj s vremena na vrijeme održava i koncerte.
Moji rodi roditelji žive u Zenici i ja svakako da svakih nekoliko slobodnih dana uvijek iskoristim jedno auto i doći dole posjetiti njih, tako i sve ljude uz koje sam odrastao u Zenici. Naime, Zenica je u mom srcu uvijek bila i ostaće. I za novu godinu sam pjevao i koncert u Bosanskom narodnom pozorištu koji je publika popratila na način da su dvoranu Bosanskog narodnog pozorišta ispunili do posljednjeg mjesta, što samim tim govori da se i ljudi uvijek raduju vidjeti mene, a vjerujte, ja još više se radim svojim sugrađanima kad god imam mogućnosti za to.
Pjevanje za Ivana ne predstavlja samo profesiju, nego, kako kaže, jednu iskonsku ljubav.
Kad čovjek pristupa tako iskreno, onda mu nije bitno je li to riječ o nekoj maloj dvorani ili ogromnoj dvorani, jel pred malo ljudi ili pred velikim brojem ljudi, je li riječ o sevdahu ili ozbiljnoj glazbi operi ili ovoga zabavnoj glazbi. Jednostavno, trudim se uživati u njoj maksimalno iskreno, a sve ono ostalo dođe samo po sebi, pa tako i koncerti i nastupi. Ne planiram mnogo, mnogo unaprijed, kažu kad čovjek planira, Bog se smije. Tako da od koncerta do koncerta spremamo, vježbamo, izvodimo, sviramo, radujemo se.
Samo moru kažem sve, ono sluša.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladi. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.